Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Fetin'ireo mitondra ny anarana hoe Dene ny 6 Oktobra dia arabaina ireo rehetra mitondra n'izany anarana izany. Misy romo ny masindady ny resahana amin'ity daty ity. Ny masinda Denis voalohany dia ilay evêka tao Paris ary ny faharoa dia ilay Denis mpianatra masinda Paoly. I Denis evêka dia niaina tamin'ny taonjato fahatelo. Teraka tao Italia izy ary no masina opereta sy evêka ka nalefa ny papa hitory ny vao mafaly tany Gol niaraka tamin'ny evêka dimy hafa. Tampombiazana no nanaovan'ny iraka niaraka tamin'ny mopera rustika sy diakra Eleutère. Rehefa tonga tao Lutèce tao Paris zareo dia nanorina foibe fampelezam-pinoana tao amin'ny nosikely anankiray izay misy any Notre Dame de Paris amin'izao fotoana izao.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tamin'io vanim-potoana io moa no nanjakan'ny ampeirora Desa, izany hoe ny taona 50 sy 100 ka hatramin'ny taona 250 sy 100 ka noenjehina izy ireo noho ny fitoriana izay nataony. Nidina an-tranomaizina izy ary notapahana ny lohany. Samy manana ny fitantara moa ireo mpanolotra sy mpahitantara fa araka ny légende dorée dia nokapohina tamin'ny Fritz Kahlo Denis avy eo nahiditra aponja ary nafatotra tamin'ny Rojovy alohany nametrahana azy tamin'ny talatalana mivoaramena ny afo avy eo natsipo ho an'ny biby masika. Tsy nahafaty azy anefa izany ka nampijaliana teo amin'ny azo fijaliana indray izy ka naverina tany an-tranomaizina. Tao izy no nanao ny sorona masina niaraka tamin'ireo kristianina voafonja niaraka taminy ary tamin'izany no nahitana ny kristy nitondra kominio ho azy. Marihana fa i Denis no evêka voalohany tao Paris ary mopera rustika sy Eleutère izay diakra dia niara novonoana taminy ary niara nalevina taminy.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ilay Denis faharoa indray dia ilay antsoina hoe Aéropagite, mpianatry masinda Paoly izy io. Nisy fampianarana izay nataony masinda Paoly tao Atena tokony tany amin'ny taona 50 momba ilay hoe andriamanitra tsy fantatra. Fampianarana nataony ho an'ireo Areopage. Hoy izy tamin'izay, ry lehilahy Atenianina, hitako amin'ny zavatra rehetra itoana fa olona fatra-pivavaka loatra ianareo satria raha nandalo ka nijery ny zavatra hivavahanareo dia nahita hôtely anankiray a misy izao soratra izao hoe ho an'andriamanitra tsy fantatra. Koa izay hivavahanareo izay nefa tsy fantatrareo no toriko aminareo. Tamin'izay moa dia rafitra nanazavy teo masinda Paoly ny momba ny fitsanganany maty ary rehefa nahino izay izy ireo dia niome sy niala tsy kelikely. Dia lasa ihany koa i masinda Paoly fa nisy kosa vitsivitsy a nino izay nolazainy niaraka taminy ka anisan'izany a i Denis. Nisy ihany koa vehivavy anankiray atao hoe Damarisy a sy olona hafa ihany koa. Io fibebahan'i Denis io dia azontsika vakina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7:17 ka hatramin'ny 7:30.
Fantatrao ve fa
ny hoe Denis moa dia avy amin'ny fiteny grika hoe Dionios midika hoe andriamanitry ny tanimboaloboka. Voalaza fa nitoetran'ireo Denis ireo dia olona mora tohina izy ireny a fa marantsaina, mora mahazo zavatra izy raha ilazana zavatra. Fa ny Denis ihany koa dia be fihetse-po a sy be fitiavana. Dia mirasoa ny rehetra mitondra ny anarana hoe Denis ary izahay Engane ny farany tatsaina izay anaranareo a sy ny fitiavana izay ao anatinareo dia hozarainareo ihany koa amin'ireo olona manodidina anareo. Tsy adino ihany koa ny mirary fahombiazana feno ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra ho andro teraka ny 5 oktobra. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
iro kitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB